Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava, o ediție specială și o călătorie în două zone, în apropierea Europei, în apropierea României, două zone care fierb la ora actuală. Alături de noi se află profesor dr. Vasile Simileanu, fondator al revistei Geopolitica.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Revistă de o înaltă calitate, de o înaltă ținută, care împlinește două decenii, am împlinit două decenii de viață, 2003-2024. Și îi urăm la mulți ani și multe alte decenii în față.
Să dați Dumnezeu!
De asemenea, lângă noi...
Subiecte sunt destule.
Exact! Alături de noi, la ora actuală, se află și profesorul Cristian Barna, expert în intelligence, expert în zona Orientului Mijlociu. Bun găsit, domnule Barna, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
Bine, v-am găsit și eu mulțumesc.
Este inevitabil să nu vorbim despre Rusia, despre Federația Rusă, despre influența pe care o are la ora actuală, malignă în mai multe zone ale globului, și vă propun să începem călătoria noastră în Alep, un oraș care la ora actuală, domnule Barna, se află pe harta mondială a instabilității, pe harta mondială a conflictelor geopolitice. Nu? Avem în Siria o nouă etapă, o nouă fază a aceluiași război care a eviscerat, a distrus, a anentizat această țară și această civilizație din 2010, nu?
2012.
12, de când a început, deci de 12 ani deja, un război de lungă durată care seamănă cu războaiele civile din perioada războiului rece, nu? Din Asia sau din America Latină, care durau decenii, și avem o ofensivă, să-i spunem, sau o contraofensivă a rebelilor împotriva regimului Assad, susținut de Federația Rusă și de China. Rebelii sirieni au intrat în Alep, trupele guvernamentale, armata guvernamentală s-a retras de acolo. Cum vedeți această situație? Ce înseamnă Alepul pentru acest conflict și cine sunt astăzi rebelii sirieni? Pentru că nu, în trecut aveam o poziție la Assad extrem de eclectică, de la forțe, să le spunem, liberale, la forțe filoturce, la naționaliști turcmeni, la islamiști radicali. Cum vedeți situația de acolo?
Da, un pic de istorie. 2011-2012 a însemnat primăvara arabă care a ajuns și în Siria. Atunci când primăvara arabă a ajuns în Siria, acolo a existat o forță foarte puternică care putea face diferența. Această forță era Frăția Musulmană din Siria. Și istoric vorbind, și nu numai istoric, acolo avem o situație oarecum răsturnată, de pildă dacă e să luăm exemplul Irakului. Adică acolo avem o majoritate sunită de arabi suniți care este condusă de o minoritate alauită, da, care este un fel de preșism și care s-a asociat, s-a aliat cu șiiții din Siria. Deci undeva așa 11% șiiți plus 7% alauiți, adică 18%, conduc practic o masă de suniți. Bun. Și asta datorită faptului că Siria a fost de mare importanță pentru Federația Rusă, pardon, pentru Uniunea Sovietică, care Uniunea Sovietică l-a impus la putere pe tatălui actualului președinte Bashar al-Assad, pe Hafez al-Assad, care atunci, având un regim relativ secular, a impus această dictatură și pe care i-a predat-o după aceea fiului său, Bashar al-Assad. E, ce s-a întâmplat cu primăvara arabă? Primăvara arabă a venit pe un fond de nemulțumire a arabilor suniți. Aceștia au reușit să pună mari probleme lui Bashar al-Assad. În schimb, în momentul în care s-a pus problema cine va asigura un interimat sau cine va asigura o tranziție a Siriei către o zonă pașnică și către o nouă realitate politică, frații musulmani au refuzat să preia conducerea. Frații musulmani care să ne închipuim sau să ne imaginăm că înainte de izbucnirea primăverii arabe, în tot felul de, să spunem, sondaje neoficiale, pentru că nu se puteau face sondaje, aveau cel puțin 25% din intenția de vot a populației, dat fiind că era o organizație recunoscută și foarte iubită în rândul acestor arabi suniți. Această grupare, văzând ce s-a întâmplat cu frații musulmani din Egipt și faptul că aceștia nu au reușit, Mohamed Morsi nu a reușit să preia puterea în mod pașnic în Egipt și s-a lovit de secularii Hosni Mubarak, frații musulmani au făcut un pas în spate. Ce a însemnat acest pas în spate? A însemnat că a lăsat un vid de putere. Undeva unde putea să creeze și să agrege o putere, să spunem așa, religioasă, laică, așa, a lăsat un vid de putere care trebuia umplut de cineva. acel cineva, aici marea bătălie care s-a dat undeva în 2013-2014 a fost între Al-Qaeda și statul islamic. Bătălie pe care statul islamic, foarte puternic susținut de către Bagdadi dinspre Irak, da, a câștigat-o acest stat islamic. Și statul islamic a crescut și a făcut acea unire a bucății din Siria și bucății din Irak pe care a fost capabil să o controleze, dând naștere, cum a spus dumneavoastră, neantizării și eviscerării, practic, Siriei. Unde, atenție, probleme au avut, în primul rând, minoritățile yazidite și creștină, dar totodată și druză, dar totodată și musulmanii suniți. E, acești musulmani suniți și mai ales curzii din zona de nord a Siriei s-au mobilizat și au luptat împotriva statului islamic. Bashar al-Assad nu a făcut acest lucru. Bashar al-Assad s-a retras cu forțele sale, s-a retras într-o zonă pe care putea să o controleze, care era atunci maxim o treime din Siria, de dinainte de izbucnirea acestui conflict. Unul dintre orașele cel mai disputate a fost Alep, la momentul acela. Și Alep a fost și scena care era sub controlul statului islamic. E, acolo a fost într-adevăr o scenă de neînchipuit în care, la un moment dat, milițiile șiite, care într-adevăr au fost sprijinite aerian de către Federația Rusă și la sol a fost sprijinite de către Iran, de către gardienii Revoluției Islamice și de către Hezbollah, care Hezbollahul a căpătat foarte multă experiență de război în acea luptă în care Iranul i-a cerut să intervină de partea acestor miliții șiite, au ocupat orașul. În momentul în care au ocupat orașul, practic au început să facă o curățire etnică, de fapt religioasă mai bine, o curățire pe criterii religioase, în sensul că ucideau suniții din oraș, indiferent dacă erau sau nu erau statul islamic. A fost momentul în care ambasadorul SUA la ONU a luat cuvântul și a acuzat Rusia că sprijină un genocid împotriva suniților acolo. E, atunci, spre cinstea lor, rușii au făcut un coridor umanitar prin care au scos afară din Alep toată populația sunită, nepermițând Iranului și Hezbollahului să sprijine milițe și să facă acel genocid din cauze religioase. Ce se întâmplă în momentul de față? În momentul de față există acolo starea de fapt care a fost generată de statul islamic, a fost o stare de fapt foarte periculoasă în care singurii de fapt care au luptat împotriva statului islamic la acel moment au fost Statele Unite ale Americii și care au reușit să folosească drept forță coagulantă a fost forța curzilor. Da? E, acești curzi care acum stăpânesc aproximativ o treime din teritoriul Siriei, acești curzi au deranjat foarte mult Turcia. Și bine a spus, în zona lor, de fapt, la granița cu Turcia, Turcia sprijină foarte multe grupări sunite turcofile sau chiar așa, spunând că sunt minoritari de ai Turciei și în plus...
Pentru a preveni crearea unui stat curd acolo.
Pentru a preveni starea...
Care la un moment dat să aibă și ambiții
exact,
în Turcia, teritorial.
Exact. Deci, practic, să nu se repete scenariul din nordul Irakului, unde există o regiune autonomă curdă de foarte mult timp, din 1991-92. Turcia n-a vrut acest lucru, pentru că nu cumva să dea aripi curzilor din Turcia, care să ceară și o astfel de regiune autonomă și care poate, la un moment dat, să se unească toate. E, pe lângă această sponsorizare din partea turcilor, există și țările arabe sunite din Orientul Mijlociu care sprijină suniții de acolo. Adică sprijină cu arme, sprijină cu bani, ceea ce înseamnă câștigarea Siriei de partea arabilor suniți. Putem vorbi de foarte mult, de Arabia Saudită și de alte țări din Golf care încă o dată susțin rebelii suniți. Această grupare, HTS, cum se numește ea, care este cea care derulează operațiunile în momentul de față în Alep, este o ramură a Al-Qaeda, da? Care ea s-a rebranduit acum această grupare, s-a rebranduit și dorește să spună că, de fapt, luptă pentru independența suniților din Siria și că dorește ca să reducă puterea și capacitatea lui Bashar al-Assad să acționeze asupra suniților din Siria. Alepo are această importanță strategică, are și valoare de simbol pentru că ei vor să-l recucerească după ce l-au pierdut odată, dar întrebarea care se pune este dacă cumva această practică i-aș spune, groapa istoriei care este fosta Sirie, pentru că acum nu mai este acea Sirie care era, pentru că știm cu toții că, practic, suniții sunt cei care au emigrat din cauza războiului foarte mulți de acolo, adică undeva la 5, 6, 7 milioane de oameni, practic, se află în afara granițelor Siriei și aceștia sunt majoritari suniți. Este foarte important de văzut cum va fi tranșată această problemă. Dacă Siria va rămâne în continuare sub conducerea lui, mă rog, acum teoretic Bashar al-Assad controlează două treimi din Siria veche, Siria mare care a avut-o înainte de începerea primăverii arabe, sau forțele sunite vor reuși să rupă din această dominație, interesul este foarte mare în această zonă, este foarte mare, de ce? Odată, Iranul nu poate fără Siria. De ce? Iranul este cel care, Siria este cea care asigură culoarul de trece dinspre Iran, spre sudul Libanului, spre Hezbollah, și pe acolo alimentează cu bani, arme, luptători, Hezbollahul, Iranul, ca să țină în șah Israelul. De asemenea, Siria este foarte și regimul lui Bashar al-Assad este foarte important și pentru Vladimir Putin. De ce? Pentru că...
La Latakia, baza la Mediterană.
De la Tartus, da. Tartus, acea bază navală militară pe care Federația Rusă a secitit Vladimir Putin să zicem, anchiriat-o de la Bashar al-Assad, este singurul motiv serios pentru care navele militare rusești au voie să plimbe nesingherite prin Marea Mediterană. Adică se duc, vezi, doamne, să facă reparații în acea bază și eventual să alimenteze și așa mai departe. Deci vedem că sunt două state care fac parte în acea axă malefică în ceea ce privește acum Iran, Federația Rusă, care își doresc neapărat să mențină controlul sau să mențină dominația lui Bashar al-Assad în Siria, și vedem că se profilează și celelalte alte forțe care își doresc ca Bashar al-Assad să nu mai controleze, să fie pus în imposibilitatea să gestioneze foarte bine acest teritoriu al Siriei. De ce? Să taie sprijinul pe care Iranul oferă Hezbollahului și eventual, dacă ar fi posibil, evident, Federația Rusă să nu mai aibă port la Marea Neagră. Port militar.
La
Marea Mediterană. Port militar, mă refer acum.
Domnule Similianu, cum vedeți această situație în Orientul Mijlociu, care se complică la ora actuală și mai mult?
De fapt,
să ne așteptăm la o reizbucnire a războiului civil din Siria pe scară mai largă?
Ce se întâmplă? Acești rebeli au fost, comunicatul inițial a fost că sunt cei din ISIS, din statul islamic. Realitatea este cu totul și cu totul alta, așa cum spunea și domnul Barna. Sunt, practic, este mișcarea de rezistență siriană, care, din câte știu, parcă îi se spune Siria Liberă, ceva de genul ăsta.
Armata Siria Liberă.
Armata Siria Liberă, și care se opun lui Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, care, să nu uităm, că într-un discurs al președintelui Obama, spunea că este un om de viitor și a fost sprijinit într-o oarecare măsură și de către Occident. Că știm foarte bine că studiile le-a făcut la Londra și așa mai departe. Din păcate, relația cu Rusia este toxică. Iar în acest context al reizbucnirii conflictului din Siria, trebuie să avem în vedere un lucru foarte, foarte important. Rusia, în comparație cu statele membre NATO, nu poate să ducă două războaie în același timp. Și aici vedem că are războiul din Ucraina, împotriva Ucrainei, așa, și acum, mai nou, este angrenat într-un conflict în Siria, unde va trebui că practic, dacă ar fi să privim, Siria este o extensie a Rusiei la ora actuală. Este sub tutela Rusiei. Și atunci Rusia va fi blocată între cele două conflicte. Efortul pe care îl va face militar va slăbi într-o oarecare măsură presiunea asupra Ucrainei. Eu așa o văd. Din alt punct de vedere, vedem că avem și conflictul Israel-Hamas și vedem că s-a dispus încetarea focului, sunt deja tratative și cu Hamasul și cu Libanul s-a rezolvat. Din punctul ăsta de vedere, este posibil ca să se urmească și o blocare a Iranului pentru a mai face transfer de tehnologie militară și logistică militară către mișcarea Hezbollah. Foarte interesant este că statele islamice care sunt sunite, de acord, se vor implica și vor sprijini Siria sunită pentru eliberare și pentru chiar am scos o revistă cu Primăvara Arabă și ne întrebam cu toții și analizi în țară și în străinătate ce se va întâmpla în Siria. Și în Siria am văzut ce s-a întâmplat cu statul islamic și cu toate celelalte. Este foarte important să amintim aici că acei yazidiți druizi și alte minorități creștine au fost decimate aproape în totalitate de statul islamic. Statul islamic, care în perioada apariției sale își făcuse deja imn, drapel, voia să-și facă și o monedă, dacă nu mă înșel, să-și bată o monedă specifică, deci ca să ființeze nou un califat islamic în Siria și în zona irachiană. Turcia este iarăși foarte important cum va evolua Turcia datorită faptului că acest conflict caută să contravină strategiilor turce, în care Turcia voia să-și reia Sanjacul turcesc, deci partea de nord a Siriei, și care este ocupată foarte, în totalitate foarte mare de curzi. Și vom vedea și reacția Turciei din acest punct de vedere. Este posibil ca să vedem că Turcia se va implica de partea suniților pentru a elibera Sanjacul turcesc și în același timp pentru a da o lovitură lui Bashar al-Assad. E o situație care nu e destul de comodă nici pentru poporul sirian, care oricum este, Siria e distrusă aproape în totalitate, și ții minte că discutam cu diferite persoane din Siria și îmi spuneau că și-au vândut aproape pe nimic la Samsari terenurile și locuințele din zonele ocupate și au căutat să migreze. Deci o casă, un teren, o proprietate care valora în jur de 2 milioane de dolari s-a vândut undeva la 40 și ceva, 50 de mii, și Samsari au cumpărat 40-50 de mii de dolari și Samsari au cumpărat acele zone. Samsarii care sunt, bineînțeles, din gașca lui Bashar al-Assad. Ce se va întâmpla? Este greu de spus, dar în orice caz trebuie să vedem realitatea. Rusia va fi angrenată într-un nou conflict, Rusia va trebui să piardă controlul asupra celor două zone militare de la Latakia și de la Tartus, în așa fel încât Libanul să nu mai fie sub presiunea Siriei. Libanul a fost într-o perioadă foarte mare sub presiunea Siriei, când a fost ocupat chiar de Siria și de armata siriană, iar după retragerea din Siria a asistat la un declin al retragerea din Liban, scuzați-mă, am asistat la un declin al Siriei, din cauza că marea majoritate a resurselor erau luate din Liban. Este greu de spus acum că ce va face Israel în continuare. Cert este că avem acest tratat de pace, de încetarea focului, pardon, și să sperăm că slăbirea alimentării cu armament și muniții prin Siria către Hezbollah va consolida Libanul în primul rând. Că să știți că am fost în Liban și sunt de vorbă cu populația de acolo, libaneșii simțeau o presiune foarte puternică a Siriei și a Hezbollahului, în sensul în care spuneam că ei nu mai au control asupra Libanului. Populația libaneză o ducea foarte prost, aveau foarte mulți refugiați sirieni care aveau un nivel de trai foarte ridicat, în sensul că primeau în jur de 400 de dolari pe lună de la Națiunile Unite, aveau și carduri, așa, și populația câștiga undeva la 100 și ceva de dolari pe lună. Deci din punctul ăsta de vedere vedem că populația Libanului a acceptat, și armata libaneză a acceptat, ca Israelul să intre pe teritoriul Libanului pentru a destructura Hezbollahul. Și asta e un lucru foarte, foarte important, din cauza că atunci când a început ofensiva israeliană, Libanul și-a retras în cazărmi unitățile militare. Beirutul este un oraș sub asediu, este un oraș în care vom găsi în zona rezidențială și în zona istorică, vom găsi baze militare cu militari libaneși care apără securitatea. La intrările și ieșirile din Beirut sunt puncte de control militare, se controlează orice. Deci, de ce? Din cauza că asta e realitatea. Dacă veți merge la Tir, la Sidon, eu știu, la alte zone unde sunt fiefurile, în Valea Beca, unde sunt fiefurile Hezbollahului, veți vedea că acolo, în schimb, populația este, se comportă foarte urât cu turiștii. Sunt zone unde turiștii n-au acces datorită Hezbollahului. La moschei, mesajele sunt împotriva Occidentului și împotriva Israelului. Și foarte multe chestii din... foarte mulți bani, de fapt, au venit din Iran. Iranul, care a căutat să facă un cap de pod în Orientul Mijlociu. Deci într-un spațiu sunit să vină șiiții. Ori chestia asta este de neacceptat de către Statele Arabe Sunite.
Foarte interesant, domnule Barna, vă amintiți, vă rog frumos să evocăm puțin pentru ascultătorii noștri, crimele de război comise de Federația Rusă cu arme chimice și interzise în deceniul trecut, în momentul în care susțineau regimul Assad.
Da, este nu numai că a permis acest lucru, dar totodată l-a ajutat pe Bashar al-Assad să-și formeze ceea ce se numește un arsenal chimic de distrugere în masă. Cel mai cunoscut dintre aceste lucruri a fost un atac cu rachete asupra civililor, în care au murit 56 de copii și de femei nevinovate. Acel atac a avut loc în luna august 2015. A fost momentul în care Statele Unite Americii erau la o... Deși, să ne aducem și aminte faptul că SUA a dorit să intervină cu forțe de menținere a păcii și care să oprească conflictul, să oarecum să izoleze cele două sau mai multe tabere care se aflau, a dorit să intervină și a cerut de două ori votul Consiliului de Securitate al ONU să se formeze o forță multinațională care să facă acest lucru. De fiecare dată când SUA au pus pe ordinea de zi a Consiliului de Securitate acest subiect, Federația Rusă și China s-au opus și întrucât n-a existat unanimitate, acest lucru nu s-a putut întâmpla. E, după acest august 2015, cred că era 20 ceva august 2015, când au fost practic uciși cu gaz sarin, cu o bombă cu gaz sarin, acest civil, 55 sau 56 de civili, Statele Unite a cerut o anchetă internațională, a cerut să se stabilească, bineînțeles că ambele părți au acuzat reciproc, adică Bashar al-Assad a spus că depozite ale lui de arme chimice au căzut în mâna rebelilor și că aceștia ar fi folosit acele rachete cu acele bombe cu gaz sarin, în vreme ce evident comunitatea internațională se uita spre Bashar al-Assad, care practic el manufacturase și deținea acest arsenal chimic. Cred că, dacă nu greșesc, în seara de dinainte de ca SUA aproape să ia decizia, deci cred că lua decizia să intre în Siria, tocmai din pe baza acestei picături care au umplut paharul genocidului și luptelor de acolo, s-a deplasat eminența neagră, i-aș spune, nu cenușie, a Federației Ruse și vorbim aici de Sergei Lavrov, s-a deplasat și l-a comis pe Bashar al-Assad să predea tot arsenalul de distrugere masă chimic Organizației Națiunilor Unite. Bashar atunci a zis, păi da, eu cu ce mă mai apăr, și întrebarea lui Lavrov către el a fost, mai vrei să ai pe cine să te mai apere, adică pe tine, și să păstrezi acel arsenal, sau vrei să continui să te aperi cu arme convenționale și să predai acest armament? A fost o lovitură diplomatică foarte îndrăzneață și foarte de succes a lui Lavrov, pentru că, într-adevăr, armamentul chimic a fost preluat sub coordonarea ONU și a fost neutralizat în Oceanul Indian. Dar da, răspunsul este că dacă partea irachiană în timpul războiului rece și după aceea au încercat să-și procure armament distrugere masă nuclear, China a fost, aș putea să-i spun, mai pragmatică și s-a mulțumit cu acest armament de distrugere masă chimic, da, care este mai ușor de fabricat. Și, într-adevăr, Hafez al-Assad nu a avut niciun fel de emoție și pe timpul lui ca să înăbușe orice fel de revoltă folosind armamentul de distrugere masă chimic pe care l-a avut. Evident, era o perioadă în care era foarte greu să probeze acest lucru, dar existau informații că, într-adevăr, s-au petrecut astfel.
Era ultimul aliat al Federației Ruse în zonă, da, din perioada sovietică, nu? Trebuie să spunem că acel guvern socialist secular, nu, baatismul, de fapt,
Partidul
Baat, și curentul de idei baatism este o relicvă a perioadei războiului rece. În general, cam tot ce au însemnat curentele din acea perioadă, socialismul arab, panarabismul, naserismul, nu, naționalismul, panafricanismul lui Gaddafi, cam toate astea s-au prăbușit după 1989, s-au dizolvat. Baatismul e singurul care a rămas, nu?
Da, cam așa ceva. Vedeți că ce s-a întâmplat în Siria ar însemna să facem o comparație, distrugem un popor pentru un lider.
Da, da, asta.
Așa, lider cu ghilimele de rigoare, că nu este un lider, este o marionetă a Moscovei. Dar Rusia nu vrea să piardă capul de pod din Orientul Mijlociu și atunci își păstrează sprijinul pentru, și acordă sprijinul pentru Bashar al-Assad, în sensul în care ea trebuie să rămână în Orientul Mijlociu. De ce? Din cauza că vedeți că prin cele două porturi are control asupra Mării Mediterane. Și asta e foarte important pentru Rusia. Odată. A doua, vedem că tot ce a făcut Bashar al-Assad, totdeauna a avut acordul Moscovei. Deci nu n-a mers mai departe.
Este dependent
și sprijinul, de Moscova. Exact. Și sprijinul militar a venit foarte mult din partea Moscovei. Că la fel de adevărat este că Rusia are niște principii să radă tot numai ca să aibă victoria finală. Nu i-a interesat populația siriană și în toate intervențiile militare din Siria, indiferent că erai șiit, că erai sunit, că erai pro-Basad sau anti-Basad, practic au decimat populația din regiunea respectivă. Ceea ce se întâmplă acum la Alep. Alep este foarte important. Alep este o zonă strategică a Siriei, la fel ca și Damascul, la fel ca și Homsul. Sunt localități foarte importante. În momentul în care a avut loc revolta împotriva lui Bashar al-Assad, Bashar al-Assad a dat ordin să se tragă împotriva populației. Am prieteni care părinții erau în prima linie, mă refer aici la primarul din Homs, și care din păcate nu a mai reușit să se ducă în Siria și nu mai au cum să ajungă în Siria, au fost decimați, practic omorâți în totalitate părinții, surorile, frații, cumnații, copiii acestora care se țineau de mâini și au mers cu pieptul gol împotriva armelor Bashar al-Assad. Asta a făcut Bashar al-Assad și astea sunt crime care trebuie contabilizate și care atunci când va veni momentul va trebui să răspundă pentru ele.
Care a fost relația, fac o paranteză doar pentru a informa, doar pentru a ști ascultătorii noștri, care a fost relația între România și Siria în perioada lui Nicolae Ceaușescu?
A fost foarte bună, din cauza că erau aceeași orientare, eram sub tutela Moscovei, comuniști, socialiști. Deci a fost, lăsăm la o parte, aveam totuși un comerț foarte dezvoltat cu Siria, adică generația noastră ne aducem aminte că pe piața românească erau tot felul de produse din Siria. N-aș vrea să privim Siria ca un stat, chiar dacă este eșuat acum.
Acum este eșuat.
Așa, dar Siria are o capacitate de a-și reveni. Discutăm cu un prieten de-al meu din Siria, îmi spunea și că, băi, noi ne apropiem, măi, să știi că noi suntem foarte apropiați de oltenii voștri. De ce? Fiindcă știm să facem comerț ca și ei. Ne vindem inclusiv căciula de pe cap. Deci așa sunt sirienii. Sirienii știu
cum
să negocieze. Cum
sunt și libanezii, toată această zonă mediteraneană, să spunem, are o
De fapt,
tradiție.
În spațiul islamic, dacă veți merge și nu negociezi, înseamnă că te iau de fraier. Trebuie să negociezi și, de ce? Din cauza că în momentul în care negociezi, te respectă. În momentul în care stai de vorbă să negociezi cu ei pentru un produs, pentru un suvenir și toate chestiile astea, te întreabă de familie și tu îl întrebi de familie. E o întreagă artă a negocierii. În cafenelele și cenăriile din Siria erau acei povestitori care veneau cu tot felul de povești transmise prin viu grai de generații și era o plăcere să mergi și să-i asculți. Din păcate s-a încheiat acel capitol. Acel capitol s-a încheiat datorită plecării în fața, deci lorii poziției ghiocelului a lui Bashar al-Assad în fața Moscovei. Moscova știm foarte bine că acolo unde vine nu mai ieșea bocancul de pe grumazul poporului respectiv cel puțin 50 de ani. Același comentariu l-am avut la Teheran cu niște profesori fiind la niște conferințe în care spuneau că simt foarte mult presiunea Rusiei în Iran pentru programul nuclear iranian și s-au săturat de rușii care sunt pe teritoriul Iranului. Deci imaginea este aceeași. Vedeți că imaginea este aceeași și ar trebui să fie aceeași în rândul Hezbollah-ului, ar trebui să fie aceeași în rândul Hamasului, că și aceste două organizații au fost sprijinite tot de Rusia. Și în rândul yemeniților, unde știm foarte bine ce se întâmplă și acolo. Deci, dacă ar fi să ne uităm pe o hartă a Orientului Mijlociu la ora actuală, vedem că avem Irakul, care încă este instabil, avem Siria, avem Libanul, avem Israel-Palestina, avem Yemenul în partea cealaltă și dacă ar fi să mergem și peste în Africa, în MENA, Așa, vedem că și acolo lucrurile nu sunt chiar așa de roze, datorită faptului că din spațiul maghrebian fost sub tutela Franței, au fost retrase trupele franceze și discuțiile sunt în totalitate foarte mari, în sensul în care anumite state vor să scoată Franța definitiv din zona respectivă.
Ceea ce ar fi o tragedie a
civilizației. Dacă merge în Algeria, de exemplu, în Algeria o să vedeți că francezii n-au ce căuta acolo. Dacă găsesc francezii, execută. E omoară.
Alucinant.
Da, este alucinant pentru secolul 21. Da.
Dar, domnule Barna, foarte interesant, de Rusia a devenit un stat sponsor al terorismului, practic, și al unor regimuri dictatoriale din niște state eșuate.
Pentru că este foarte simplu pentru ei, costă puțin pentru exact. Ei și reușește să țină în șah niște interese din zonă, da? Adică este...
Dar să și le resursele, că mult mai ieftine.
Bun, acum Siria cred că are această soartă nefericită și pentru faptul că din punct de vedere a resurselor de hidrocarburi este săracă. Adică resursele pe care le au, ei au doar cam un, din câte știu, o pânză de petrol ca la Deir al-Zur. Acea pânză de petrol pe care statul islamic a pus mâna atunci când a fost puternic și paradoxal, Bashar al-Assad, deși era inamicul, vezi doamne, al statului islamic, cumpăra petrol ieftin de la statul islamic, care pusese mâna pe propria lui rezervă de petrol. Rusia face acest lucru pentru că, în primul rând, își aduce foarte bine aminte ce a însemnat pentru ei Orientul Mijlociu, cum foarte bine ați menționat despre pansocialismul arab, care a fost puternic subvenționat atât ideologic cât și financiar de către Uniunea Sovietică.
Era practic în lupta împotriva Occidentului.
Da,
era...
și lupta împotriva Occidentului s-a concretizat mai ales împotriva Israelului. Au conștientizat faptul că Israelul are acea poziție strategică la Marea Mediterană care blochează practic tot Orientul Mijlociu și orice fel de presiune dinspre Orientul Mijlociu, spre Europa și spre ceea ce însemna NATO. Și atunci au făcut, într-adevăr, profitând de faptul că SUA nu s-a mai uitat la, mergând pe paradigma aceea containmentului a lui Nicholas Pikeman, nu s-a mai uitat la restul Orientul Mijlociu, considerând că va controla orice fel de agresiune dinspre Orientul Mijlociu prin Turcia, respectiv prin Israel, care erau capetele de pod ale lor în Orientul Mijlociu, pe acel teritoriu. Ce a făcut Federația Rusă, Uniunea Sovietică la acel moment, a făcut acea salbă de state pansocialiste, Egipt, Iordania, Siria, Irak și Liban, aceste 5 state care au atacat împreună și au fost cele două războaie israeliano-arabe, din 67 și din 74, care au încercat să anihileze, practic să arunce Israelul în Marea Mediterană. Și aici, după ce acest lucru s-a întâmplat și nu a reușit, Federația Rusă a simțit un impas în ceea ce a însemnat influența lor în Orientul Mijlociu, contrabalansând unele cu altele, a pierdut Irakul, care n-a mai fost de partea lor. În schimb, a câștigat Iranul de partea lor în 1979 prin fuga șahului iranian. A pierdut Iordania, care în momentul de față este cel mai mare aliat al Statelor Unite ale Americii din Orientul Mijlociu.
Și o insulă de stabilitate și de prosperitate, exact. Să spunem.
A pierdut Libanul. A pierdut și Libanul, care acum plutește, într-adevăr, tot așa într-o zonă foarte apropiată de instabilitate. Nu trebuie mult foc ca să izbucnească un incendiu acolo, în Liban, având în vedere și faptul că sunt un popor foarte primitor și au și ei cel puțin 2 sau 3 milioane de refugiați sirieni suniți care au fugit de Bashar al-Assad și de statul islamic, au Hezbollah-ul pe capul lor, este din nou o zonă care le creează probleme și numai din cauza proximității de Israel, ca să mă exprim așa. Deci, practic, este un blestem al geografiei pentru Liban. Deci, de aia spun... În momentul acesta, Federația Rusă este confruntată cu ideea de a mai rămâne semnificativă în Orientul Mijlociu și poate să rămână semnificativă în Orientul Mijlociu doar în Siria, deci doar în Siria și în Iran. Libanul este clar terenul de joacă al Iranului și al Hezbollahului, da? De ce? Pentru că Iranul este, cum spuneam, dependent și de Liban pentru a-și asigura finanțarea către Hezbollah, finanțarea și, mă rog, transportul de soldați, de marfă, de armament către Hezbollah. De ce? Pentru că practic, în felul acesta, presiunea este foarte mare pe Israel din partea Iranului. Singurul loc în care poate să pune cu adevărat presiune, Hamasul fiind puțin cam slăbuț în ceea ce înseamnă o capacitate de proiecție a unei forțe militare veritabile. Și atunci Federația Rusă joacă această carte până la capăt, da? Deci va juca cartea siriană până la capăt. Chiar astăzi este o știre că toată ziua de ieri au bombardat armata, aviația rusă și aviația militară rusă și siriană au bombardat pozițiile ocupate de către acești rebeli.
De unde există aviația rusă în Siria?
Păi a fost tocmai pentru a-și menține această influență și a-l apăra pe Bashar al-Assad și baza lui de la Tartus. Efectiv, ei se consideră forță de combatere a terorismului în Siria, paradoxal, deși atunci când au fost, să spunem așa, neinvitați, dar totodată solicitați de Bashar al-Assad, neinvitați să devină o astfel de forță, ei s-au declarat forță antiteroristă în Siria și au zis că ei vor fi cei care vor eradica prezența statului islamic, dar informațiile din acea perioadă era că, de fapt, aviația militară rusă a apărat doar pozițiile lui Bashar al-Assad și nu a atacat statul islamic. Și au fost, dacă vă aduceți aminte, acele situații tensionate în care faptul că SUA chiar lupta împotriva statului islamic și aveau și aviații în zonă, trebuiau să se înțeleagă cu rușii și să nu cumva să-și doboare unii altor avioanele de luptă. Situația foarte tensionată a fost atunci când un avion de luptă turc la granița dintre Turcia și Siria a fost doborât de către Turcia. A fost acea tensiune diplomatică cam de 6 luni, un an, între Turcia și Federația Rusă din acest motiv. Evident, Turcia, clamând faptul că respectivul avion intrase în spațiu aerian suveran turc, în vreme ce Federația Rusă spunea că era pe teritoriul Siriei, lucrurile fiind foarte amestecate. În schimb, de atunci, după ce această tensiune diplomatică a fost trecută, datorită faptului că Sultanul Erdoğan i-a făcut temenele țarului Putin, da, și și-a recunoscut vina și așa mai departe. Acum, de atunci, își coordonează eforturile. De ce? Pentru că interesul Rusiei este ca America să nu reușească să pună mâna pe Siria, iar America o face, încearcă să mențină acolo o oază de stabilitate, sprijinând forțele democratice siriene, care sunt majoritar kurde. Ceea ce, într-adevăr, nu convine nici Turciei, nu convine nici Rusiei și nici Iranului. De ce? Pentru că zona asta de nord, de care pomenesc și unde este și Aleppo, este exact acel capăt care permite transferul armelor dinspre Irak, prin Siria și acum. Dinspre Iran, prin Siria și exact în această zonă, lângă, în proximitatea Turciei, ce-i drept, exact acolo este această zonă care e foarte importantă pentru a asigura centura sau axa șiită în Iran, Siria, Hezbollah.
Foarte interesant ceea ce se întâmplă, domnule Similano.
Să nu uităm că în perioada până începe conflictul din Liban, Libanul era considerat Elveția Orientului Mijlociu, iar Beirutul Perla Orientului. Dacă veți merge acum în Beirut, înainte de fapt de a fi început acel conflict împotriva Izbalacului, era deja un fel de ruină. La ora actuală, toate zonele unde au fost dislocate trupele Hezbollah au devenit ruine. Poporul libanez vrea să scape de această presiune a războiului. Are nevoie de stabilitate din cauza că Libanul are destule capabilități ca să-și revină și să refacă. Dar în momentul în care tu ai o presiune fantastică a unei grupări teroriste super înarmate, mult mai înarmată decât și mult mai bine dotată decât armata libaneză, e clar că presiunea este foarte mare. În momentul în care au început atacurile împotriva Hezbollah, în Siria au plecat, unele surse siriene spun că în jur de 100.000 de luptători Hezbollah. Deci vedem că alături de armata rusă și armata lui Bashar al-Assad sunt implicați și acești luptători Hezbollah împotriva rebelilor, care rebeli, trebuie să recunoaștem că practic e populația liberă, populația care vrea să scape de Bashar al-Assad. De ce? Că Bashar al-Assad i-a adus în situația asta. Am avut ocazia să văd filmele inițiale când s-a declanșat primăvara arabă în Siria și vreau să vă spun că au omorât copii, au omorât femei. Cine? Armata guvernamentală. Nimeni altcineva.
Practic un program genocidar împotriva propriului popor.
De ce? Ca să-și salveze el puterea. când era foarte frumos să renunțe la putere, era o chestie nemaipomenită.
Chiar fusese la un moment dat, dacă mi-amintesc, un plan de pace,
exact,
de transfer, de guvern, de Uniune Națională.
Care ierta vina, cu ghilimele de rigoare, a rebelilor.
Se făcea un transfer de putere, se făceau alegeri.
Și nu, bineînțeles că interesul lui Bashar al-Assad a fost să nu aibă loc acest lucru. Și vedeți dumneavoastră, suntem acum în această ecuație, ce se va întâmpla cu poporul sirian. Poporul sirian care va trebui sprijinit de către Occident. Din două motive foarte importante. Deci, la fel, niște prieteni din Siria îmi spuneau, ci că, domnule, sperăm că Israelul să nu se oprească în Liban, să vină să destructureze și formațiunile Hezbollah care au migrat în Siria. De ce? Că avem nevoie de Israel. Să auzi acest lucru din partea unui arab este o chestie fantastică. De asta vă spun, poporul sirian vrea liniște, vrea pace. Ori, la ora actuală, prin intervenția Rusiei și prin intervenția Iranului, cu susținerea tacită a Chinei, acest lucru nu se va întâmpla. Din contră, vor fi în continuare victime foarte multe, victime care se vor fi și copii, vor fi și bătrâni, vor fi și femei. La fel cum a fost, de fapt, și pe intervenția statului islamic în Siria, când au folosit acele scuturi umane împotriva armatei guvernamentale și a celor care căutau să distrugă. Iar încă o dată pun un accent deosebit, după Dubrovka, după Beslan, Rusia va rade absolut tot, cum a făcut de fapt și în Cecenia. Acolo unde se duce, Rusia bombardează și distruge în totalitate. Nu contează populația, nu contează ce anume forțe sau ce...
Această strategie a nivelării, exact, practic.
Strategia distrugerii în
cum
totalitate.
Cum s-a întâmplat și în Mariupol, de fapt? Da, bun, da. Nu la scara din Siria și din... dar în anumite locuri a fost cam la fel.
Cam la fel, din cauza că ăsta e principiul Rusiei, să radă tot.
Da, modelul Varșovia 44, nu? Acela, casă cu casă, bombardată casă cu casă, arsă fiecare zonă de pe stradă. Domnule Barna, vă propun să schimbăm puțin planul în ultimele minute ale discuției, apropo de influența Rusiei. Zile de protest în Georgia, puternice, în urma deciziei guvernului, după câștigarea alegerilor, de a îngheța negocierile de aderare sau orice dialog cu Uniunea Europeană până la finele anului 2028. Bun, deci am avut de-a face cu un plan. Partidul omului de afaceri Bidzina Ivanișvili, care a câștigat alegerile într-un mod democratic la începutul anilor 2010, okay, 2013 sau 2014, nu mai mi-amintesc, evident, alternanța la putere fiind un exercițiu democratic, după guvernarea pro-occidentală și reformistă a lui Saakashvili, acest partid eclectic ca doctrină, controlat de către un oligarh, a stârnit într-adevăr în anumite medii ale societății civile georgiene întotdeauna semne de întrebare cu privire în ceea ce privește legăturile sale cu Moscova. Dată fiind puternică adeziune față de valorile și față de idealul euroatlantic al poporului georgian, nu a luat decizii din primele luni sau din primii ani în care a venit. A negociat un acord de aderare, un acord de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană. A continuat anumite reforme, a susținut-o pe actuala președintă care se află în opoziție cu guvernul său. Lucrurile s-au degradat treptat, am avut de-a face cu un recul democratic treptat, deci nu a fost o strategie de tip un an, doi ani, trei ani de zile, nu. Am avut 10 ani și la ora actuală vedem că nu, scopul Kremlinului a fost atins. Nu, care era scopul Kremlinului? Să prevină extinderea NATO și a Uniunii Europene în Georgia, folosind același narativ pe care l-auzim, nu, retorica Moscovei, de propaganda Moscovei peste tot în Europa. Dorința de pace, să nu-i supărăm pe ruși și teama de război. Dacă îi supărăm pe ruși, Georgia va deveni o Ucraina. Cum vedeți situația de acolo?
Spre deosebire de Ucraina, care, din nou, geografia ne ajută foarte mult, Ucraina care are capacitatea de a primi ajutoare militare pe teren, adică
care
pe,
e foarte mare,
pe pământ, și pe normal. Pământ mă refer, adică avem granița cu Polonia, granița cu România, care ajută foarte mult la transferul de tehnică de luptă, de alimente și de tot felul de ajutoare pe care, de care Ucraina are nevoie. Acolo geografia nu ajută foarte mult Georgia. Din păcate, Georgia este izolată între Turcia și Federația Rusă. Federația Rusă nu va renunța niciodată la Georgia. De ce? Pentru că, având graniță comună cu Georgia, pe care și-a lărgit-o prin recunoașterea celor două republici, Abhazia de Sud și Osetia, da, iar foarte importante. De ce? Odată și-au lărgit practic prin aceste două republici, unul la mână și-au asigurat o zonă tampon de graniță între Georgia și Federația Rusă, în al doilea rând și-au mai asigurat o zonă de ieșire la Marea Neagră.
Prin Abhazia, da.
Exact, prin Abhazia.
Iar de la Sohumi, parcă.
Da. E, ce se întâmplă, de fapt? Georgia este mult mai ușor de ținut în frâu decât Ucraina. Lăsăm la o parte că este mai mică, aveți perfectă dreptate. Din nou, geografic, este greu de sprijinit un regim acolo pro-european, pro-NATO, de genul celui al lui Zelenski, pentru că modul în care ar putea fi aprovizionată, să spunem, o Georgie pro-europeană care vrea să lupte, să zicem, cu ofensivă a Federației Ruse, este aproape imposibil. Și să ne aducem aminte momentul, într-adevăr, august 2008, în momentul în care Saakashvili a avut acea declarație, care este practic o declarație în oglindă cu cea făcută de Zelenski, legat de parcursul pro-european și pro-euroatlantic al Georgiei, ne aduce aminte că instantaneu Federația Rusă a intrat cu armata în Georgia și atunci
a fost nevoie de intervenția liderilor francezi și germani de atunci.
Și atunci au cimentat practic, este practic prima cucerire teritorială a unui stat suveran după care a urmat Crimea în 2014. Deci, ca să zic așa, startul a fost dat în Georgia. De aceea Georgia, prin toate armele posibile, prin toate armele de care Federația Rusă dispune, nu va fi lăsată niciodată să aibă un destin pro-european sau pro-NATO și va fi foarte greu de imprimat un astfel de destin, pentru că acolo, chiar dacă Turcia este stat NATO și are graniță cu Georgia...
Vorbim de regimul Erdogan, totuși.
Vorbim de un regim care nu are apetența necesară de a susține un parcurs euroatlantic de aderare la NATO al Georgiei. Să spunem că Uniunea Europeană nu are capacitatea să proiecteze puterea așa cum ar putea să o facă NATO prin Turcia. Pentru că știm că Turcia cu Uniunea Europeană nu prea se mai înțeleg bine, de când cu refuzul de ca Turcia să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. În schimb, din calitate de membru NATO, Turcia ar putea susține un parcurs de aderare la NATO al Georgiei, în schimb Turcia nu face acest lucru. De ce? Pentru că interesele lor și ale Federației Ruse la Marea Neagră coincid. Federația Rusă se asigură că Turcia va juca, cel puțin prefăcându-se că nu înțelege ce își dorește acolo Statele Unite ale Americii și NATO, adică că și-ar dori încă o bucată țărm la Marea Neagră, care ar fi țărmul Georgiei, și bineînțeles garantarea securității acestui popor georgian. De aceea.
Și ar fi și culoarul Occidentului către Armenia.
Absolut. Iar în momentul de față, lăsând o parte, sunt de fapt mai multe alternative. Faptul că au înghețat într-adevăr aderările și au zis că până în 2028 nici n-au de gând să discute, gândiți-vă că este sfârșit de mandat prezidențial și au reușit și să impună ca următorul președinte să fie ales de Parlament, nu de popor prin vot direct.
Cum le place regimul autoritar sovietic.
Exact, ceea ce înseamnă din nou suprimarea democrației, pentru că...
Moldova anilor 2000, nu?
Exact. Dacă e să combinăm... care este tot model rusesc.
Da, păi e model rusesc ăsta. Da,
dacă e să combinăm înghețarea aderării la UE sau negocierilor de aderare la UE până în 2028 cu faptul că există un Parlament care în urma alegerilor viciate și sub atac hibrid rusesc, acest Partid Visul Georgian are majoritatea în Parlament, ne putem imagina cum va arăta viitorul președinte al Georgiei.
Domnule Similano, câteva
am avut ocazia să merg în Georgia. Populația, să știți că este antirusescă.
Da.
În totalitate.
Și atenție,
dar paradoxul a fost să iasă un astfel de partid la putere la ora actuală care să blocheze drumul european al Georgiei.
Și istoria ne arată din anii 20, nu, după prima republică georgiană pe ruinele Imperiului Rus, la sfârșitul primului război mondial, că a fost și extrem de greu de sovietizat acolo, fiind o disponibilitate, nu face parte nici în civilizația caucaziană, o disponibilitate foarte mare pentru lupta de partizani.
Da, dar mai e un aspect foarte important. Dacă o să întrebați pe orice georgian, fiecare va spune că este mândru că Stalin s-a născut în Georgia.
În Gori, nu?
Da, în Gori, da. Mai ales în Gori. Vreau să vă spun că acolo ce e și un muzeu și toată chestia și vorbesc cu o enfază deosebită și de o mândrie deosebită că Stalin s-a născut la ei și că a fost conducătorul RSS-ului. Bun, Trebuie să vedem și presiunea armeană asupra Georgiei, din cauza că Armenia deocamdată joacă totuși alături de Rusia. Să nu uităm că securitatea Armeniei este asigurată de o armată rusească și controlul frontierelor este sub comandă rusă.
Și apropo de revista geopolitică remarcabilă, nu, Armenia aici este victima geografiei.
Da, și partea cealaltă foarte importantă, cum spunea și domnul Varna, Abhazia și Osetia, n-au făcut nimic altceva decât să închidă Georgia și accesul la Marea Neagră, unde? La resurse. La resurse. Toate proiectele pe care le-am avut noi cu Georgia, aveam o linie de feribot, aveam făcută o linie de cale ferată care să aducă resursele din Azerbaijan pe cale ferată, să le luăm cu nava și să le ducem către Constanța, aceste proiecte au murit, sunt blocate datorită ocupării teritoriului și Sucumii și Potii, și Batumii, pardon, de către Rusia. Am avut ocazia să văd în Georgia acele autostrăzi militare făcute de Rusia în perioada comunistă. Pe acele autostrăzi militare am văzut coloană a tirurilor care veneau din Occident, care tranzitau către Rusia, de 10-20 de kilometri. Deci un blocaj total. Un blocaj total. Vă dați seama ce înseamnă să stai 10-20 de kilometri la coadă la vamă, înseamnă ca marfa să se strice, să nu mai ajungi la timp și așa mai departe. Și erau și tiruri venite din Turcia și din alte zone. Poporul georgian, să știți că e un popor luptător și ceea ce vedem acum cu acele mișcări sociale, să știți că nu se va opri aici. Nu se va opri aici datorită faptului că Georgia a ales calea pro-europeană, Georgia dorește să fie în Europa, Georgia știe foarte clar că drumul ei poate să fie numai alături de Occident și nu alături de Rusia, dar să nu uităm în același timp că și zonele ocupate de către Rusia poate să fie practic capete de pod pentru o intervenție rusă în Georgia dacă va fi nevoie. Și este posibil ca actuala conducere să solicite sprijinul Rusiei. Georgia a fost printre primele state care au ieșit din CSI. Georgia...
Și o tradiție fenomenală, nu o cultură a, să știți, să-i spunem, dacă... a răzbunării politice. Nu gândiți-vă numai și la Saakashvili, dar și la Gamșacurdia, de exemplu.
Nu, să știți că georgienii sunt luptători. Georgienii sunt luptători, sunt oameni... am avut ocazia să văd acei oieri prin zona montană, care în momentul în care îi puneai lângă oierii noștri, vedeai că sunt aceiași. Să nu uităm că undeva, cândva în istorie, avea migrația oierilor către Marea Caspică. Și Georgia era în drumul acesta. Da. Și îmi spuneau georgienii cu o plăcere deosebită că mulți dintre oierii care veneau din Moldova, Muntenia, așa, migrațiile oierilor pe vremea lui Ștefan cel Mare, au rămas acolo. Deci au spus că ceva ne leagă.
Și România are această datorie să susțină parcursul euroatlantic al Georgiei. Cum a făcut
au un discurs foarte favorabil României și un respect deosebit României. M-a încântat să văd acest lucru. Eu personal m-am simțit foarte bine în Georgia, m-am simțit mai prost în Armenia, unde am văzut o atitudine și o falsitate în declarații și omului de pe stradă. În Armenia vorbește limba rusă, în Georgia, dacă îndrăznești să vorbești limba rusă, nu mai de-a face cu georgienii, nu mai discută cu tine. Plus apropierea dintre biserici.
Normal, cu toți suntem...
Apropierea dintre biserici, da.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice pe linia Alep-Bilisi, alături de noi profesorul Cristian Barna, profesorul Vasile Similanu, fondator și director al revistei Geopolitica. Sunt Cristian Gava, este duminică, până săptămâna viitoare rămâneți alături de RFI. La revedere!
Călătorii Geopolitice, alături de Cristian Gava.